Sino nga ba si Kristo? Para sa iba'y siya ay tao, sa iba naman ay propeta, at sa iba naman ay Panginoon. Ngunit sino nga ba si Kristo? Hindi siya magawang tanggapin ang kanyang mga kababayan dahil sa kanyang mga hindi pangkaraniwang pahayag. Sino ba si Kristo? Nais ko pong tunghayan natin ang kanyang kasagutan sa 7 kabanata ng Juan, talatang 7 hanggang 53 talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kahit ikaw ay parang kay saya, aking nadarama, mayroong kulang tila. Sa kilos at tanaw ng iyong mata, may tinatago ka kay bigat ng dala. Nais kitang kausapin, makakatulong kaya kung sabihin may kaibigan ka na higit pa sa akin. May kaibigan ka, sa kanya'y manalangin, pangako niya'y di ka iiwan, hindi pababayaan. Ako'y di nagkaroon ng pagkakataon, kaya sa bahay ay nabigla pa. Di ko nga akala sa akin tatawag ka. Nais akong kausapin, sana'y paniwalaan. Sabihin may kaibigan ka, sa kanya ay lumapit. May kaibigan ka, sa iyo'y umiibig. Pangako niya'y di ka maiiwan, ikaw ay tutulungan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Samahan po ninyo ako. Ako po si Pastor Dana Bangko at tayo ay mag-aral ng mabuting salita ng Panginoon. Ang 7 kabanata ng aklat ni Juan ay puno ng pakikipagbaka ni Jesus sa mga taong hindi naniniwala na siya ang Mesiyas na tagapagligtas. Bagamat may ilang nakikisimpatya sa kanya, hindi pa rin masasabing sila'y lubos na naniniwala na siya ang Kristo. Sa kabanatang ito, mararamdaman natin ang nagaharing tensyon sa pagitan ng pagipag-usap ni Jesus sa mga tao at sa mga pinuno ng mga relihiyon. Sa katunayan, ang nais ng iba sa kanila ay dakpin na si Jesus at parusahan. Subalit gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng mga naunang kabanata, hindi pa ito ang takdang panahon upang hulihin at ipako sa krus ang ating Panginoong Jesus. Kaya't anumang pagnanais ng kanyang mga kaaway na siya'y patayin, hindi magkakaroon ng katuparan hanggang hindi dumarating ang itinakdang panahon. Ito po ang inyong lingkod na muling maghahatid sa inyo ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Ngayon, simulan natin ang pagtalakay sa mga talata ng 7 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ayon sa mga naunang talata, palihim na pumasok si Jesus sa bayan ng Hudeya. Pagdating dito, siya'y nagtungo sa templo upang sa kanyang pangangaral marami ang namangha at nagtaka dahil sa taglay niyang kaalaman sa salita ng Diyos. Dahil dito, nagsimula ang pagtatalo sa pagitan niya at ng mga taong nakikinig sa kanyang pangaral. Kabilang dito ay ang mga pinuno ng mga relihiyon. Ganito ang ating mababasa sa 14-24 na talata. Nang kalahatian ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at ang sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito, gayong di naman nag-aral? Sumagot si Jesus, hindi akin ang inaaral ko, kundi sa nagsugo sa akin. Matatalos ng sinumang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos kung itinuturo ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako ng saganang aking sarili. Ang nagsasalita ng ganang kanyang sarili ay naghahangad na parangalan siya. Ngunit tapat at matuwid ang sinumang naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya. Ibinigay na ni Moises ang kautusan, hindi ba? Gayunman, wala ni isa sa inyong tumutupad nito. Bakit ba gusto ninyo akong patayin? Sumagot ang mga tao, inaalihan ka ng demonyo. Sino ba ang gustong pumatay sa iyo? Isang bagay pa lamang ang ginawa ko nang gigilalas na kayong lahat. Sabi ni Jesus, ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli. Hindi ito nagsimula kay Moises kundi sa mga ninuno ninyo at ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, ano't nagagalit kayo sa akin dahil sa pagpapagaling ko sa araw ng pamamahinga? Humatol kayo ng matuwid, huwag ayon sa anyo. Bago ang lahat, nais kong bigyan natin ng pansin ang unang salita sa 14 na talata na nagsasabing si Jesus ay pumasok sa templo. Kung ating pag-iisipan, masasabing mabilis ang pangyayaring ito. Ibig sabihin, biglaan ang pagdating at pagpasok ni Jesus sa templo. Ano ang dapat natin na isaalang-alang sa katagang ito? Tandaan po natin na ang pista ng mga tolda ay nasa kalendaryo ng Diyos at ito ay ipinagdiriwang bilang larawan ng nalalapit na pagbabalik ni Jesus sa lupa. Inilalarawan nito ang mga kaganapan at gawain na mangyayari hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Ang pistang ito ay nagpapahayag ng katuparan ng lahat ng bagay kapag siya ay muling nagbalik sa isang kisapmata. Ang Diyos na sinasaliksik ng bansang Israel ay kanilang makikita na biglang darating sa templo. Ito ang sinasabi ng propesiya ni Propeta Malakias. Ganito ang mababasa natin sa 3 ng aklat ni Malakias sa 1 talata. Narito ang tugon ng makapangyarihang si Yahweh. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Sa madaling salita, ang biglaang pagpapakita ni Jesus sa templo upang maghayag ng salita ng Diyos ay isang larawan ng bagay na magaganap sa kanyang muling pagbabalik. Sa inyong pagbabasa ng Biblia, napansin ba ninyo kung gaano kadalas magturo ng salita ng Diyos si Jesus? Hindi ba kapansin-pansin ang pagbibigay halaga ng Panginoong Jesus sa mga salita ng Diyos? Na sa bawat lugar at bayan na kanyang pinupuntahan ay ipinapangaral at itinuturo niya ang salita ng Diyos. Kaya nga, sa 15 talata, labis na namangha ang mga Hudyo. Marahil ito ay mga pinuno ng relihiyon, buong husay at kaayusan niyang naituturo ang kasulatan. Hindi sila makapaniwala na nagagawang mangaral ni Jesus. Pangangaral na siya lamang ang nakagagawa ng buong kausayan at kaayusan. Samantala, sa kalagitnaan ng kanilang pagtataka at pagtuligsa sa kanyang pagtuturo, sinagot ni Jesus ang kanilang mga paratang. Ito'y hayagan nating nabasa sa 16-24. Tandaan po natin na kapag ang salita ng Diyos ay itinatakwil at din natin pinaniniwalaan, itinatakwil din natin ang Diyos na may akda nito. Ganito ang nais iparating ng pagtuligsa ng mga tao at mga pinuno ng relihiyon na itinuturong salita ng Diyos ng Panginoong Jesus. Ang pagtakwil at di nila paniniwala sa itinuturo ni Jesus ay katumbas din ng hindi nila paniniwala at pagtatakwil sa Diyos. Ang katotohanan ito ay malinaw na inihayag ng Panginoong Jesus sa 4 at 5 ng aklat ni Juan. Ganoon din naman, dahil si Jesus ay Diyos, malinaw na ang sinumang magtakwil at di naniniwala sa kanyang mga salita ay kasing bigat din ng di pagtanggap at di paniniwala sa kanya. Ano ba ang itinuturo ni Jesus sa templo? Bakit ayaw paniwalaan ng mga nakikinig na Hudyo ang kanyang sinasabi? Ang itinuturo at ipinangangaral ni Jesus sa kanila ay ang aral na galing sa Diyos Ama na siyang nagsugo sa kanya. Ang aral ng Diyos na nagsasabing tuparin nila ang anumang natutunan mula sa kasulatan. Subalit sa halip na tuparin at gawin ang naaayon sa kasulatan, sila pa ang naunang lumalabag. Ito ay makatotohanang inihayag ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga kautusan ng Diyos na sinabi ni Moises. Ang halimbawa nito ay ang pagtutuli. Ginagawa nila ito maging sa araw ng pamamahinga sapagkat ang kanilang katwiran nais lamang nilang matupad ang kautusan ni Moises. Subalit ano ang pagkakaiba kung ang Panginoong Jesus ay magpapagaling sa araw ng pamamahinga? Pinaparatangan siya ng hindi pagtupad sa sinasabi ng kasulatan. Tunay na sila'y humahatol ayon sa sarili nilang kapakanan at hindi ayon sa kalooban ng Diyos na siya namang ginagawa ng Panginoong Jesus ang tuparin ang kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa kanya. Matapos silang hamunin ni Jesus na humatol ng matuwid at ng ayon sa kalooban ng Diyos, muling nagpatuloy ang usap-usapan tungkol sa kanya. Ganito ang kanilang naging pag-uusap sa 27-31 talata. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nanghahas sapagkat hindi pa niya oras. Marami sa mga tao ang nananalig sa kanya. Ang sabi nila, pagparito ng Mesiyas, makagagawa kaya siya ng mga kababalaghang higit pa sa mga ginawa ng taong ito? Malinaw na sa mga talatang ito ay hindi mapawi sa isip at damdamin ng mga taong naroon kung sino si Jesus. Nakita at narinig nila kung ano ang kanyang mga sinabi, maging ang tangkang pagpatay sa kanya ng mga pinuno ng relihiyon ay hindi rin lingid sa kaalaman ng mga taong naroon sa templo. Sa katunayan, inaasahan nila na dadakpin ng mga pinuno ng relihiyon si Jesus. Dahil matagal na nilang pinaghahanap siya upang patayin, kaya nang makita ng mga taong naroon na walang ginawang marahas na pagkilos ang mga kaaway ni Jesus, labi silang nagtaka at inisip na marahil alam na ng mga pinuno ng relihiyon na si Jesus nga ang Mesiyas. Subalit sa talatang 28-9, pinatunayan ni Jesus na sa pamamagitan ng kanyang pananalita na hindi siya tunay at ganap na nakikilala ng taong naroroon. Ako ba'y nakikilala ninyo? Ito ang katanungan ng Panginoong Jesus sa kanilang lahat. Para bang nais iparating ni Jesus sa kanila ang bagay na ito? Dahil ba sa ako'y nakikita ninyo, ako'y nakikilala na ninyo? Kayo'y nagkakamali. Bagamat ako'y nakikita ninyo, subalit hindi ninyo ako tunay na nakikilala pa. Kaibigan, ito rin ang nais na itanong sa atin ng Panginoong Jesus. Tunay ba na nakikilala natin si Jesus? Kalimitan ay inaalala natin na kilala na natin ang Panginoong Jesus dahil madalas nating naririnig mula sa bibig ng ibang tao. Subalit ang totoo, hindi natin siya lubos na kilala ng personal sa ating buhay. Kaya madalas, sa tuwing tinatanong tayo kung ano ang tunay na relasyon natin kay Jesus, masakit mang marinig, hindi natin nalalaman kung ano ang tunay na relasyon natin sa Kanya. Ang totoo, hindi natin siya nakikilala ng personal. Samantala, hindi naman nakaiwas sa pandinig ng mga Pariseo ang mga usap-usapan tungkol kay Jesus. Kaya naman, hindi sila nagsayang ng panahon. Dali-dali silang nagpadala ng mga kawal sa templo upang dakpin si Jesus. Ganito ang mababasa natin sa 32-7. Narinig ng mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Sila at ang mga punong saserdote ay nagpadala ng mga kawal na bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Kaya't sinabi niya, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Nag-usap-usapan ang mga Hudyo. Saan kaya pupunta ang taong ito at hindi natin makikita? Paroroon kaya siya sa mga Hudyong nangalat sa lupain ng mga Griego upang magturo sa mga Griego? Ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang pangungusap na hahanapin ninyo ako at hindi niyo ako makikita at hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko? Kadalasan mahirap at hindi lubos na maunawaan ng mga taong nakikinig ang mga bagay na sinasabi sa kanila ng Panginoong Jesus. Katulad na lamang ng mga talata na ating binasa, hindi lubos na maunawaan ng mga taong ito ang nais iparating sa kanila ni Jesus. Kaya't sila'y nagkaroon ng haka-haka tungkol sa sinasabi ng Panginoong Jesus na kanyang paglisam. Inisip nila na siya'y mangingibang bayan upang magturo ng salita ng Diyos. Hindi nila naunawaan na ang tinutukoy ni Jesus ay tungkol sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat na magmuli sa langit. Sa pagdating ng araw na iyon, hindi na nila mahahawakan pa o makikita ang Panginoong Jesus. At ito'y nagkatotoo. Nang siya'y mabuhay na magmuli, walang sino man sa mga taong ito ang nakakita sa kanya maliban sa kanyang itinalagang mga alagad. Ganito rin ang naganap sa kanyang pagbabalik sa langit. Hindi siya nakita o natanaw man lang ng mga taong hindi kailanmang nanalig at naniwala sa kanya. Samantala, dumako naman tayo sa huling araw ng pista. Ito ang pinakanatatanging araw sa buong panahon ng pagdiriwang ng nasabing pista ng mga tolda. Sa araw na iyon, walang sinayang na sandali si Jesus. Kanyang ipinahayag sa kalagitnaan ng mga taong naroon na siya ang tubig na nagbibigay buhay. Ganito ang mababasa natin sa 37-39. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, "Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, ayon sa sinasabi ng kasulatan. Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Malinaw na makikita natin sa talatang ito na si Jesus ay nananawagan sa isang malaya at kusang loob na paglapit at manampalataya sa kanya ng mga taong naroroon. Ganoon din naman, ito rin ang panawagan sa atin ng Panginoong Jesus. Nais niyang lumapit tayo sa kanya sa pamamagitan ng inyong malayang pagpapasya. Isang pagpapasya na tanggapin siya bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas. Kaya nga, kaibigan, kung ikaw ay nauuhaw sa espiritual na bagay, lumapit ka kay Jesus. Siya ang tubig na buhay na papawi sa iyong uhaw. Siya ang tubig na buhay na lilinis sa lahat ng iyong kasalanan. Tanggapin siya sa iyong buhay at maranasan mo ang tunay na kapayapaan. Ganoon din sinabi niya sa 38-9 na ang lahat ng nananalig sa kanya ay makatatanggap ng kaloob na nagmumula sa banal na espiritu. Dahil sa panawagang ito ng Panginoong Jesus, marami ang naniwala at lumapit sa kanya at nakadama ng kagalakan. Ganito ang mababasa natin sa 40. Marami sa mga nakarinig sa kanya ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito na nga ang Mesiyas." Sila'y nanampalataya kay Jesus. Tinanggap nila ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sila'y nakasumpong ng kasiyahan at kapanatagan sa piling ng Panginoong Jesus. At dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya, nagawa nilang magpatotoo na si Jesus ang Kristo, ang Mesiyas na kanilang hinihintay. Ganoon pa man, mayroon ding mga hindi naniwala at nanampalataya sa patotoo ni Jesus at sa patotoo ng mga taong nananalig sa Kanya ng oras na iyon. Hindi naniwala ang ilan sa kanila dahil sa maling pagkakilala nila kay Jesus. Iniisip nila na si Jesus ay nagmula sa Galilea. Ganito naman ang mababasa natin sa ika-41 hanggang 54. Ngunit sumagot naman ang iba pa, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipapanganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas na humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din? Tanong ng mga pariseo. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik ka at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea at umuwi na ang bawat isa. Tunay na hindi nalalaman ng mga taong umaakusa kay Jesus na siya'y binhi ni David at nagmula sa Bethlehem. Sa lugar na iyon siya ay pinanganak, bagamat hindi siya nanatili doon sa buong panahon ng kanyang pagbiministeryo. Sa tuwi na, laging hinahanapan ng patunay si Jesus na siya nga ang Mesiyas na tagapagligtas. Marami ng pagkakataon at gawain ang ipinakita ni Jesus sa kanila upang patunayan na siya ang Mesiyas, ang sugo ng Diyos na magliligtas sa sanlibutan. Subalit kailanman, hindi nila siya pinaniwalaan. Ito'y dahil sa katigasan ng kanilang puso. Binulag ng Diablo ang kanilang kaisipan at puso upang hindi nila makita ang liwanag na taglay at hatid ng Panginoong Jesus sa sanlibutang nababalot ng kadiliman. Hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi kumikilala kay Jesus. Hindi nila siya tinatanggap na Diyos at Panginoong tagapagligtas, sapagkat katulad ng mga pinuno ng relihiyon at mga tao sa panahon niya, marami din sa atin ang nabulag ng Diablo ang kanilang kaisipan at puso. Dahil dito, hindi nila makita ang liwanag ng salita ng Diyos na nagsasabing si Jesus ang Panginoong tagapagligtas ng sanlibutan. At siya rin ang larawan ng Diyos. Malinaw ito na ipinahayag ng ikalawang aklat ng Korinto, kabanata 4:4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daidig na ito. Sila'y binulag upang hindi makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Panginoong buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong muling ibinigay mo upang kami po ay magbulay at mag-aral ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo at nagpalakas ng aming pananampalataya. Marami pong salamat. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kanya.